Kama yebazwe
nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuonge ekiseera kino gyali n'okwebaza. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda affe olw'ekisa kyo ekingi n'okwagalako okuyitirivu, nate era twewonga gy'oli Mukama ekigambo kyo kijje gye tuli mu bujjuvu bw'amaanyi k'okiragira naku olwaleero. Kabaka wa bakabaka, tusisinkane buli bwetaavu bwe tulina okutuukirizibwa mu kwagalako. Kigonjoole buli nsonga, kiruŋŋamye buli nsonga, kireetere Ayi Katonda affe ebyo byonna eby'obwakabaka bwo kubeera eby'obwannamaddala mu bulamu bwaffe. Bwe tutyo tugaana omubbi era omusi omuzirikiza Sitaani ogezaako otuwanguza obutali butuukirivu bwonna obuyinza ogezaako otujja mu kwagalako. Mulinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli tunyweze essuubi lye twatula nga tetusagaasagana. Tunyweze essuubi lye twatula nga tetusagaasagana. Tugenda kusinziira mu Bebulaniya ebbaluwa gye tubadde tusomamu ebbanga okuva ku ssuula y'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda, tukomere ddala ku lunyiriri olw'asatu mu omwenda. Era obakubiriza kutambula ne Bayibuli zammwe oba awamu n'omuwandiika be musomesebwa okusobola okuganyulwamu. Nokolamu ebisinga kubajjira ng'ebikulu ennyo solo byejjukanya na ne saaviisi ewedde. Oluvannyuma lw'okutegeezebwa bukalaatirivu, that is with emphasis, emisingi gy'okukkiriza kwe baalina okuba nakwo mu Mukama Katonda Kitaffe okuyita mu kitabo ky'ebbaluwa eno gye tulimu, nga omuwandiisi afubye okukalaatiriza bye yali awandiikira wamu naffe abasoma bye yali abawandiikidde, nti waliwo ebikulu bye mulina okusinzirizaamu okukkiriza kwammwe okunywera. Tuzze tulabanga ne mu kubabuulirira okwo kwazze abasomesa oba abategeeza abalabudde emirundi egiwerako, nti okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe, Kabona waffe asinga obukulu era eyali ekiweebwayo ekisukkulumu era ekyenkomeredde ky'omutango gw'ekibi kikulu nnyo. Omuwandiisi mu kitundu kye tutandika olunaku olwaleero atandika okubuulirira Abaebbulaniya na ffenna abasomi b'ebbaluwa ebitugwanidde okussa mu nkola olw'okumanyisibwa n'okutegeezebwa ebyo byonna. Bwe tusoma okuva ku nnyiriri olw'ekkumi n'omwenda okutuusa ku lw'abiri mu bbiri, Abaebbulaniya essuula ey'ekkumi gye tuli, zigamba nti, kale abooluganda nga bwe tulina obuvumu okuyingira mu watukuvu wa watukuvu olw'omusaayi gwa Yesu eyatuggulirawo ekkubo erijja oba epya era eddamu eriyita mu lutimbe gwe mubiri gwe, kale nga bwe tulina Kabona asinga obukulu nga yafuga ennyumba ya Katonda, tusembere awali Katonda n'omwoyo ogw'amazima ogujjudde okukkiriza, nga tulina emitima egitukuzibbwa okuva mu ndowooza embi era nga n'emibiri gyaffe ginaazibbwa n'amazzi amatukuvu. Kama yebazibwe. abagamba nti olwebyo byonna ebibabuuliddwa okuviira ddala mu ssuula esooka ku busukkulumu bwa Yesu Kristo ku byonna bonna wonna emirembe gyonna awamu n'obusukkulumu bwe ku bamalayika n'okuba kwe okuba nti ye yali kabona waffe asinga obukulu atali mu ttuluba lya Leevi wabula erya Melikizedeeki n'okuba nti era kye kyali ekiweebwayo kyaffe ekituukiridde ekyamatiza Katonda waffe okutuggirawo omusango gw'ekibi ffenna agamba tube n'obuvumu let's have boldness kama yebazwe nti ensonga emubuuliza bino byonna kubanga nga wayogera mu nyiri zino ezisooka alinga awa obufunze obw'ebyo byonna byazze ababuulira nti obuvumu tuba nabwo okuyingira ewatukuvu wa watukuvu the holy of holies olw'omusaayi gwa Yesu Kristo kubanga tuba kubanga tuyingiranga bakabona ab'endagaano enkadde we baayingiranga twandibadde tutintima era nga tutya nga we baakolanga kubanga tewamanya oba wadde weetukuza waliwo ky'otatereezezza kwe kubasibangako omuguwa nti bwe yeesangira eyo nga tasaanidde tumusikayo obusisi ne tulinda omulundi omulala alitukiikirira okutwenyenyeza oba okuwaayo ssaddaaka ezigwanidde nti naye olwa Yesu Kristo kabona waffe asinga obukulu ng'ate nga yafuga ennyumba ya Katonda tusembera eri Katonda n'omwoyo ogw'amazima ogujjudde okukkiriza nga tulina emitima egitukuzibbwa okuva mu ndowooza embi era nga n'emibiri gyaffe ginaazibbwa n'amazzi amatukuvu ekitegeeza mu ekyo nti obulamu bwaffe buba tebutukuzibbwa kungulu kwokka wabula buba butukuzibbwa munda mu mitima gyaffe awamu ne kungulu kama yebazibwe kiba kikulu nnyo kubanga ekyo tekikolwa ku lwaffe oba ku bwaffe naye kikolwa olw'ekisa kya Yesu Kristo gwe twalaba emirundi egiwedde nti ye musigire w'endagaano mwe tusinziira okukolagana oba okutabagana ne Mukama Katonda waffe olw'ekisa kye ye gye tuli kama yebazibwe ejjigi oba olutimbe olwali lwawula awatukuvu awatukuvu n'ekifo ekyayitwa awatukuvu mu yeekaalu Yesu Kristo we yafa tubuulirwa mu Matayo 27 olunyiriri olw'ataano mu olumu Matayo 27 olunyiriri olw'ataano mu olumu nti era laba ejjigi ly'omu yeekaalu ne liyulikamu wakati okuva waggulu okutuuka wansi ensi n'ekankana n'enjazi ne zaatika okwolesa amaanyi g'obwa Katonda okutuukiriza ekyo kye yali ataddewo mu kufa kwa Yesu Kristo nti mu kuyuzibwa kw'omubiri gwe kye kimu ekyaleetera ejjigi oba olutimbe olwali lwawula awaali tewayingirikika okuba nti kaakano tewakoma bukomi kukukeberwa oba kutunuulirwa naye wakola ki wayingirizibwa buli omu n'aba nga asobola okusembera eri Katonda ku lulwe olw'okukkiriza kwe kwalina mu Yesu Kristo era ekisinga okutukakasa obuyinza obutuweebwa okuba n'obuvumu kwe kuba nti oyo kabona waffe asinga obukulu ate era yafuga ennyumba eya Katonda Norecho tusembere n'obujjuvu bw'okukkiriza. Tumusemberere misana na kiro, tumusemberere mu ssanyu ne mu nnaku, tumusemberere yonna gye tubeera nga tulina ki obuvumu. Nyiriri olwabiri mu ssatu ne lugamba nti kale tunyweze essuubi lye twatula nga tetusagaasagana, kubanga eyasuubiza mwesigwa. Kama yebaziwe. Ekyasinga okunviirayo okuva we natandika okusoma mu kitundu kino, kye nfudde era omulamwa gwaffe olunaku olwaleero, nti okuddizibwamu amaanyi okubadde kugendererwa okuviira ddala ku ntandika y'ekitabo kino okuyitira ddala kaakano mu byagenda okubanga amenya engeri gye tulina okubanga tuddizibwamu amaanyi, kusinziriza mu kuffe okunyweza essuubi lye twatula nga tetusagaasagana. Kama yebaziwe. Kubanga ffenna ng'abantu wabaawo bingi ebijja okuyuuga oba okuyuuza okukkiriza kwaffe, okumalamu essuubi lyaffe. Naye we tumanya nti Mukama eyasuubiza ye mwesigwa, nga we tubuulirwa mu bbaluwa ya Timoseewo nti wadde ffe oluusi tetuba beesigwa oba beesimbu, ye teyeegaana, asigala ki? Mwesigwa. Nyo Rabbi munya tugamba nti era tussengayo omwoyo buli muntu eri munne nga twekubiriza mu kwagala ne mu kukola ebikolwa ebirungi. Tusengayo nnyo omwoyo buli muntu eri munne nga twekubiriza mu kwagala ne mu kukola ebikolwa ebirungi, kubanga ekyo kye kituleetera okubanga twongera okunywezebwa mu kunyweza essuubi lyaffe. Twongera okunywezebwa mu ssuubi lyaffe obutasagaasagana, nga tussaayo omwoyo buli omu eri munne obuteerekereza naawe ssebo oba nnyabo, ng'oddizibwamu amaanyi, ng'obuulirirwa, ng'oyambwa. Toweetwalanga nantagambwako, naye ba n'okutu n'omutima omuwulize nti mu ebyo ebikubuulirwa, wadde ebimu byonna biyinza okuba nga tebikugase, era mujja kubaamu ekyo ekirina okuba nga kikuleetera okuba nga okubirizibwa mu kwagala Mukama era ne mu kukola ebikolwa ebirungi. Kama yebazibwe. Kyava agamba mu nnyo olwabiri mu ttaano, tuleme kulekayo kukuŋŋaana ng'abamu bwe bakola, naye buli muntu agumye munne, naddala nga bwe mulaba nti olunaku lw'okudda kwa Mukama waffe lusembedde. Nga bawandiika ebbaluwa eno mu mwaka nga 67 AD, balina okukkiriza nti olunaku lwa Mukama waffe lwali lubasemberedde. Tebereza emyaka nga 19 oba mu 4 emabega, balina essuubi eryo nti olunaku lwa Mukama waffe lwali lubasemberedde. Noolwekyo balina obutalekaayo kukuŋŋaana ng'abamu bwe baali ate batandise okukola. Tebereza mu myaka nga 3-5 oba 3 ng'ekkanisa yakatandikwawo, era waaliwo mu bo naddala bano Abaebbulaniya abaali bakubirizibwa obutaddayo mu yeekaalu ne nsinza y'endagaano enkadde, nga bagezaako okutta aga naga okusagaasagana mu kukkiriza kwabwe, nti kyalina okubabuulirirwa. Kale oloffe mu biro bino bye tulimu, nga byonna bye tulaba bitwetoolodde, embeera y'ensi, emitima gy'abantu, obutonde bw'ensi bwonna ne system z'ensi oba enkola z'ensi byonna bunnabbi bwe tulabako ku waffe nti ensi eneetera okukola ki kusaanyizibwawo okuzingwako nga Petero waagamba mu bbaluwa ye ey'okubiri essula ey'okusatu kubanga amazima gali nti olunyiriri olwabiri mu nnya olutukubiriza okusangayo omwoyo eri mu muntu eri munne mu kwekubiriza mu kwagala ne mu kukola ebikolwa ebirungi kusobozesebwa kubanga tetulekaayo kukuŋŋaana buli kaseera mukama yeebazibwe ate era wekitagaana nti bw'obanga ow'oluganda tomulabako era olw'okubanga olina omwoyo gy'ali okumukubiriza mu kwagala era mu kukola ebikolwa ebirungi n'omukubirako kasimu oba n'omunoonyaako okumanya nga takyalabika oba ng'oludde okumulabako kama yeebazibwe ebiro bye tulimu n'okusingako ebiro Abaebbulaniya abawandiikirwa eno ebbaluwa bye baalimu biro bya kugezesebwa kungi biro ffenna ekkanisa eky'ennaku bye tutassaako ssira kuba nti bye biro eby'ennaku ez'enkomerero kyokka nga sitaani omulabe waffe era omulabe w'okukkiriza kwaffe abitegeera bulungi era ye asula teyeebase ffe ne twebaka ne tufuluuta ne tuzzaako buzza naye nga ye akola ssaawa bina okuyiiya oba okulaba engeri gy'atumalamu amaanyi gy'atumalamu okukkiriza gy'atusuula tusobole okuva ku kkubo kubanga obulokozi era mu biro by'okuwandiika kw'ebbaluwa eno bwayitibwanga ab'ekkubo oba obw'ekkubo kubanga balina okumanya nti kati tuyingidde ku kkubo erututwala mu ggulu kama yeebazibwe n'olwekyo wajja kubaawo mu ffe be tunaagezaako okussaayo omwoyo okubiriza mu kwagala ne mu kukola ebikolwa ebirungi abatawulire naye ggwe tekikugaana kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo nga mukama waakola ki waakulagira okukola ekyo era naawe kennyini obutalemaayo kukuŋŋaana emiwaatwa mingi egibaawo mu kukuŋŋaana naddala nga we tumanyi mu nsi yaffe eno Uganda nti tulina eddembe okusinza mukama nga buli omu waayagala abamu ne basula nga baleekaanira ebyalo byonna olw'okuba nti bakola ki bakuŋŋaana ne watabaawo abakubana ku mukono abalala ne bateekawo n'ebiseera eby'okuŋŋaana buli misana oba malya gakyemisana wonna nga tewali wa buyinza abakola ki abakugira kyokka era kyewuunyisa nti era wabaawo mu ffe abatakitwala nga nsonga nti kikulu nnyo okubanga tukola ki tukuŋŋaana tumanyi bulungi nti tetuddizibwamu buddizibwa maanyi olw'okuba nti olunaku lw'okudda kwa mukama waffe lusembedde naye olw'obwetaavu ffenna bwe tulina okussa ekimu n'okubeera obumu baganda balugera kyagali awamu ge gakola ki kama yeebazibwe obuwanguzi bwe tunaatwala obw'obwakatonda obutugwanidde okutwala amatwale gonna ge tulina okutwala eri obutuukirivu bwa Yesu Kristo mu maka gaffe mu buweereza oba mu bibuga oba mu nsi tulina kukola ki gatwala nga tussa kimu nga tuli bumu Butuna alekereza bannaffe bokka okulwana bokka bajja kuwa kubanga lutalo lwa namaddala lutalo lw'omwoyo lutalo lwaki lwa namaddala bajja kuwa bafuna obuvune ate obuyinza n'obbajja mu buweereza olw'okuba gwe wamulekeredde ogenda eka ku front line mukitegeera naye ffenna ne tuba obumu ku front line osanga n'omulabe bw'ajja okukola ki okukyusa adduke buddusi aleme kukola ki kwongera kulumba ate era weetegereza entalo zonna Mukama ze yalwaniranga Isirayiri teyabagambanga nti muddeeyeka mwebake olutalo ngenda lubalwanira si we gwali yabagamba nti musituke mugende bakabona bagende mu maaso era musinze oba mutendereze oba mugende mwetoloole Yeriko olutalo nze nyeno ddulwana naye mubeeyo Mukama yebazibwe n'olwekyo bwe tukuŋŋaana tekitegeeza nti ffe basinga obutuukirivu mubagwanidde okubaayo mu lutalo kitegeeza nti ffe abaliyo ku lwa Mukama kubanga agenda kukola ki kutulwanira ate tukimanyi ti ffenna ku ffe teri n'omu atayagala Mukama mulwanira mu maka mu mirimu mu buweereza mu mirembe gye twetaaga mu kibuga oba mu nsi mu destiny yaffe oba mu by'omu maaso b'obulamu bwaffe ffenna twetaaga Mukama tulwanira n'olwekyo tumukiikirire asobole tulwanira tukyetegereze teteri lutalo na lumu Mukama lwe yalwanira Isirayiri ng'abagambye nti muddeeyo mu weema zammwe mwebake naye abagamba timwambalagane n'omulabe naye nze ngeno okukola ki omuba wanguza haleluya tubuulirwa okuva mu nnyiri olw'abiri mu omukaaga okutuusa mu lwasatu mu olumu nti singa tukola ebibi mu bugenderevu nga tumaze okumanya amazima waba tewakyaliwo saddaaka eweebwayo olw'ekibi wabula ekiba kisigadde kwe kulindirira okusalirwa kw'omusango ogw'ekibonerezo eky'omuliro ogw'amaanyi ogugenda okumalawo abalabe ba Katonda omuntu yenna eyajeemeranga amateeka ga Musa yattibwanga awatali kusaasirwa bwe waabangawo abajulirwa babiri oba basatu abamulumiriza n'olwekyo omuntu alinyirira omwana wa Katonda era n'omusaayi gw'endagaano ogunaazaako ebibi n'aguyisa ng'ogwa bulijjo era n'anyoomola omwoyo ow'ekisa talibonerezebwa n'obukambwe obusingawo kubanga tumumanyi oyo yagamba nti okuwoolera eggwanga kwange nze ndisasula era nti Mukama yaliramula abantu be kintu kyantiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu kama yebazibwe nti bwe tugaana okwewaayo eri Mukama olwa saddaaka gyawaddeyo ku lwaffe ne tukitwalanga ekitaliimu kyokka nga tumaze okitegeeranga omuwandiisi bw'afubye okitegeeza Abaebbulaniya na ffenna abayise mu bbaluwa eno tuba twonoona kyeyagalire n'obugenderevu tuba twonoona kyeyagalire n'obugenderevu kubanga amazima gamaze otutegeezebwa era olw'okuba nti ge mazima ne tugezaako ate okulowooza nti tunaasobola okufuna obulokozi okuyita mu ngeri endala yonna okubanga tulowooza nti bye bitugwanidde okukola ng'abantu abakkiriza mu Yesu Kristo oba abaweereza ba Mukama oba nga bajjajjaffe bwe baatugamba ne twerabira nga bwe kitubuuliddwa mu lumu ku nnyiriri ezituweereddwa okusoma amakya ga leero Ebefeso essuula ey'okubiri olunyiriri okuva ku lw'omukaaga okutuusa ku lw'omwenda nti lwa kisa kyokka so si busobozi bwaffe wabula kirabo kya buwi gye tuli wabatu wacha sigaride ngeriyo na ekuwa bulokozi kama yebazwe kubanga Yesu Kristo kenyini yachika kasanti ye ye kubo ge mazima elabwe bulamu tewali mulala tewali ngeri ndala yonna ne Yesu Kristo nga atabagana na abafarisaye ntakira tumanyi nti yagezanga ko nnyo kubagamba nti ebintu bino byonna mubimanyi musomye Musa nze gwayogerako musomye bannabbi musomye Zaburi nze bibalagirira naye muganyo kunzikiririzamu ne mwekolera ekkubo lyammwe ery'okuzikirira mukiraba ekyo kitujjira bunaku bwe tutwala okukkiriza kwaffe ke twatudde nga ekitagasa kubanga we twatula Yesu Kristo ng'omulokozi era mukama w'obulamu bwaffe okwatula okwo kubeera kitundu kuffe buli lunaku kama yebazwe buli lunaku misana na kiro okwatula okwo ebanga baji gyotajja mukyenyi kyo nti Yesu Kristo ye mulokozi era mukama w'obulamu bwo Katonda waffe yebazibwe. N'olwekyo kiba kikulu nnyo obutalinnyirira musaayi gwe mwe yasasulira omutango gw'okumalamu amaanyi g'ekibi ate ne tukitwalanga ekitagasa ne tunyoomoola omwoyo w'ekisa ne tunyoomoola nga tuvoola okwagala kwe n'obusaasizi bwe gye tuli. Kubanga okulabula kuweereddwa nti obanga abo mundagaano enkadde abaakolanga we batyo nga bamaze okumanya amateeka agabaweereddwa we wabangawo obujulizi obwa babiri oba basatu obwabalumirizanga nti bali mu nsobi okusinziira mu mateeka ga Musa baakubwanga amayinja ne battibwa naye teebereza we kiba nga Katonda waffe gwe twewa oba gwe tukkiririzaamu ne tumwekwasa ate tumala ne tusalawo nti tagasa n'omugondera tekiriimu nsa tekiba kya ntiisa okugwa mu mikono gye mutidde nnyo okiddamu kiba kya ntiisa weewaawo kya ntiisa nnyo okugwa mukono gwa Mukama mu kiruyi kye kyokka kya kitiibwa era kya mulembe era kya mirembe nnyo okugwa mu mikono gya Mukama egy'okwagala Katonda waffe yeebazibwe kubanga mu bujjuvu bw'okwagala kwe kye kyenkanyi ky'obujjuvu bw'obutuukirivu bwe yabagamba okuva mu lulimi olw'asatu mu bbiri okutuusa olw'asatu mu nnya timujukira nako ezedda bwe mwategeera Kristo ne mugumikiriza okubonyaabonyezebwa okw'amaanyi oluusi mwavumibwanga era ne muyigganyizibwa mu lwatu ate olwa ne mussa kimu n'abo ababonaabona nga mmwe mwalumirwa wamu n'abasibe era mwagumikiriza n'essanyu bwe mwanyagibwako ebyammwe kubanga mwamanya nti mulina ebisinga obulungi era ebyoluberera ebibalindiridde kale munywererenga ku buvumu bwammwe bwe mulina obuliko empeera ennene kama yebazibwe nti kale munywererenga ku buvumu bwammwe bwe mulina obuliko empeera ennene Fenda mkukiza kwa fetu ingizivwa mchisa cha mkama. Okumwatula. Rama nyigomo ya mtukufu. Netutambulira mikisa ja Katonda. Wetumusinza mumoyone mazima. Nitufuna okubeerwa kwe. Netugondera amateeka ge. Nitulaba okubeerwa kwe mu bukuumi bwe n'obugabizi bwe jetuli entakera. Na ye ngawe gwali jebali. Nti fenawe tuita mkusomozebwa. Atecho chechikendeza obuvumu bwaffe. Na ye atugamba nga weyabagamba nti byonna bemuze muyitamu okutuusa we mutuuse leero. Mulabe nti temubiyitidde mu bwereere. Kama yebaziwe. Mulabe nti temubiyitidde mu bwereere. Muzimbe buzimbi kwebyo. Kubanga byali bya makulu. Ate bangi ababa leteddwa eri Mukama mukubala banga mubiyisibwamu ne muyimirira. Bangi ababa weleddwa amaanyi nabo. Abamu osanga bakyabuusa buusa naye nga waakiri kabayingidde nti obutuufu buli awo. Obutuufu buli mukkiririza mu Yesu Kristo neneewaayo gyali. Kati ate gwe ssebo gwe nnyabo. Gwabadde batunuulira. Lwaki otuuka ekiseera n'otalooza nga onootera okukyuka nti mazima ddala Mukama ntuusizza wano wantuusizza tantuusizzaawo mu kisa kyo ba mukwagale kuba muyinza bwo olw'ensonga. Kubanga bwe tujjukira nti olunaku lw'okujja kwa Mukama lusembedde. Tubanga abalina okudizibwamu amaanyi okulaba nti akaguwa akali ku nkomerero z'emisinde gyaffe tunaatera okukatuuka. Haleluya. Nti akaguwa tunaakola ki? Tunaatera okukatuuka wadde abamu batusooseeyo era tukatuuke. Tumaleko. Kama yebaziwe. Chava tugama tunywerenga kuvumu bwamwe bwe tulina bawe mulina kubanga buliko empeera ennene ennyo. Maize n'ennyiri esemba ennyezo nti kubanga kibasaanira okugumiikiriza nga mukola Katonda by'ayagala mulyoke mufune ebyo byasuubiza. Kitusaanira okugumiikiriza nga tukola Katonda by'ayagala tulyoke tufune ebyo byasuubiza. Kubanga wasigadde akaseera katono nnyo oyo ow'okujja ajje era talirwa. Kyava agamba mu lunyiriri lwa 3:8 ng'aggyayo olunyiriri olukulu ennyo mu byawandiikibwa byonna. Nti omutuukirivu wange anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Kyokka bwadda emabega simusanyukira. Now the just shall live by faith. Abaali baluulidde nga lwogera mu luzungu bwe lutyo. Nti omutuukirivu wange anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza. Teebereza nti olunyiriri luno kigambo ku kigambo lujjibwayo emirundi egyo ena mu byawandiikibwa. Okubira ddala mu Kabakuuko essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okuna. Oyinza okuwandiika Kabakuuko essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okuna. Nekyogerwa ky'omutuukirivu aliba mulamu lwa kukkiriza. Nekiddibwamu mu Baruumi essuula esooka olunyiriri olw'17. Abaruumi essuula esooka olunyiriri olw'17. Nga wano mu Baruumi omutume Pawulo akiggyayo nga essira aliteeka ku kukkiriza nti omutuukirivu ajja kuba mulamu lwa kukkiriza. Kubanga yali ayagala Abaruumi bakimanye Ncho kukiriza chechibeza omutuukirivu omulamu. Nechijibwayo nate mubagalatia esule yokusatu olunyiriro 11. Abagalatia esule yokusatu olunyiriri olwe 11. Era omutume Paulo mukyogera nti omutuukirivu ajja kuba mulamu lwa kukkiriza. Wassa essira ku butuukirivu obutuweebwa Mukama awatali kiraa kyonna. Kama yebazibwe. Ate era omuwandiisi ono waakijjayo mu Baebulaniya essula ekkumi olunyiriro olw'asatu mu omunaana nti omutuukirivu ajja kuba mulamu lwa kukkiriza nga essira liri ku kuba omulamu. Tube balamu. Haleluya. Tukitwale mu bujjuvu bw'amakulu gaakyo kyonna. Okukkiriza, obutuukirivu n'obulamu Mukama by'atwagaza mu buwanguzi bwaffe. Haleluya. Kyabamaliriza kagamba nti naye ffe tetuli baakudda mabega mu kuzikirira, wabula tulina okukkiriza okunywevu okutuleetera okulokoka. Katonda affe yeebazibwe. Kyenva nsaba buli omu ku ffe akyasanguze nga tumaliriza nti naye nze siri waakudda mabega mu kuzikirira, wabula nina okukkiriza okunywevu okuleetera okulokoka. Mukama yeebazibwe. Twebaze Mukama olw'ekigambo kye tetuli amakya ga leero. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe olw'ekigambo kyo gye tuli amakya ga leero, era tukusinza, tugulumiza, tukutendereza kubanga otuwa obulamu kufuwa ekyo ekitubeeza abakkiriza mu Yesu Kristo n'engeri y'okutuukirira mu kyo. Tusaba okubikkulirwa n'okuddizibwamu amaanyi k'Omwoyo Omutukuvu okuba kitundu ku ffe leero n'emirembe gyonna, tusobole okuba ekitangaala ekyannamaddala era tusobole okuba omunnyo ogw'ensa. Tukuwe era tukuweesa ekitiibwa ky'ogwanidde era ky'osaanidde emirembe gyonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mukama abawe ennyo.